басынған халқым туған батырдан бізге қалған бұл мекен. Көшіп талай ғасырдан Абы шыршы ақыннан мұра қалған жыр мекен. Ел-ел гүлденген далам қалам Астана Қазақстан ашық аспан көп тараған жер бірекен ұландарым Қазақстан жасыл далам ғажап отан көркейе бер елім менің Қазақстан Түстігім жұртынған, сол түстігім құлпырған, батыс байлық шалқыған. Шығысын жес алтыннан, жеті суын Астана.